እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ዘለዓለማዊ ጻድቕን ኣቦ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ ናይ ውሽጠይ ከዛርበካ ጸሎት ስለ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ ኣሜን።
ንመን ክልእኽ መን ክኸደልናዩ ዝብል ናይ መበል 10 መዓልቲ ናይ ጸሎት ቀንዲ ኣርእስትናዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልቲ ናይ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንዳቕረብና ክንባረክም ፅንሓና ኣነ ንስኻትኩምን ምስክራት ኢና። ሎሚ ኣብ መበል 10 መዓልቲ ፀሎት ተራኺብና ኣሎና ኣሕዋት እየ። እምበኣር ኣብዚ መበል 10 መዓልቲ ፀሎትና እግዚኣብሔር ብሉፅ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራታት ገይርልና እዩ። ልዕሊ ኩሉ ኣሉ ዘይንብለላ ነገራት ኣላ እንድሕር ኮይና እተያ ኣነ ንስኻትኩምን ብልብና ዝተባረኽናያ እያ። እንድሕር ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣዘዘና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እዘን 10 መዓልቲ ጸሎት እናተኣከብና ወይም በብግልና በብውልቅና ጸሊና እንተ ኮይንና እሞ ከዓ ካብ ልብና ብፍቓድ ኣምላኽ ጸሊና እንተ ኮይንና ሓደ ካባታትና ከይተባረኸ ከምዘይሓልፍ ርጉፅ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ መበል 10 መዓልቲ ናይ ጸሎትና በፂሕና ኣለና። ኣብዚ ዘብፅሓና ኣምላኽ ከዓ ምስጋናን ስብሓትን ክብርን ንዑ ይኹን። ኣሕዋተ ባር ቅድሚ ምጅማርና ጸሎት ክንገብር ይግባኣና እዩ። እግዚኣብሔር ምሳና ክኸውን ንጸሎት ኣርእስና ነድንን ንጸሊ። ቅዱስ ዘላለማዊ ጻድቕ እግዚኣብሔር ኣቦ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣሎና። ነዘን ዝሓለፋት 9 መዓልትታት ጸሎት ምሳና ነርካ ኢኻ። እንሆ ሎሚ መበል 10 መዓልቲ ኣብ ቅድሚኻ ክንጽሊ ዝጸጋዚ ስለዝሓብካና ጥዕና ሓይሊ ፍቓድ ስለዝሓብካና ነመስግነካ ኣሎና። እዚ ኩሉ ካባኻ ኮይኑ እዩ። እንሆ ኣብዘን ናይ ጸሎት መዓልትታት ዘለመናዮ ዘበለ ኩሉ ከም ፍቓድካ እናሰለጥናን እናርኣና ንርኢ ኣሎና። ልዕሊ ኩሉ ኣሉ ዘይንብለላ ኣብ ውሽጥና መንፈሳዊ ዋዒ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ክንፅሊ ስለ ዘምሃርካና፣ ክንፅሊ ስለ ዝገበርካና፣ ክንዛረበካ ክንመፅእ ስለ ዝኽኣልካና ነመስግነካ ኣሎና። ህያዊ ኣቦ ነዚያ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ጸሎትና ድማ ኣብዚ መደብና ንስኻ ክትባርኸና ንፅሊ ኣሎና። ጀሚርና ክሳዕ ንውድእ ምሳና ስለ ዝነበርካ ተመስገን። ያዋ እግዚኣብሔር ኣቦ ሕጂ ድማ ተረፈ ግዜና ሰዓትና ኩሉ ባርኽ ምሳና ኹን ኣይትፈለየና ብሽም የሱስ ኣሜን። ባር ኣሕዋት ኣብቲ ናብ መሰዊ ምምላስ ዝብል ዓብዪ ኣርእስቲ ዘካየድ ዝነበረ ናይ ጸሎት ግዜና ሎሚ መበል 10 እዋኑ በፂሑ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሎሚ እዋን ጸሎት ድማ እንተይ ኣብቲ ሓሳብ ከም ዝጠቐስክዎ ክኸይድ እየ ዝብል ኣርእስቲ ኣለዎ። ክኸይድ እየ ዝብል እቲ መሪሕ ጥቕስና ድማ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 8 ዝርከብ እዩ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 8 ንመን ክልእኽ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ክኸይድ እየ፣ ክኸይድ እየ፣ ኣይ ዊል ጎ፣ እኔ እሄዳለሁ ዝብል ኣርእስቲ ኣለዎ ዝተፈላለየ ካልእ ቋንቋታት። ስለዚ እታ ጥቕሲ ናይ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 8 ዘላ ሓሳባት ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ዘን 9 መዓልትታት ጸሎት እግዚኣብሔር ተዛሪብና እዩ፣ እግዚኣብሔር ቀስቂስና ድማ እዩ። ሕጂ ድማ ንሕና ግብረ መልሲ እንህበሉ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እዩ፣ በዘን ናይ 10 ናይ ጸሎት መዓልቲ ምክንያት ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ክኸይድ እየ፣ ኣነ ክገብር እየ፣ መሰዊኢታተይ ተሓዲሱ እዩ፣ ናብ መሰዊኢታቶም ዝፈረሰ ክኸይድ እየ እንብለሉ እዋን እዩ። እስኪ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኸመይ ኩነታት ተፃሒፉ ከም ዘሎ ክንሪኦ እደሊ። ኣብ ፍቕዲ 8 ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓብይነት ግርማውነቱ ክብሩ ገለ ክንሪኤሉ እነንብቦ ክፍሊ ፅሑፍ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ኣብ ፍቕሪ 8 ከንብቡ ሞ ተመሊሰ ካልእ ፅሑፋት ኣብኡ ከንብበ ኣብኡ እንታይ ብል ንመን ክልእኽ ኢሉ ዝጅምር። ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልናዩ፣ ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልናዩ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ሰማዕኹ። ኣነ እውን ይብል እኒኹ ለኣኽኒ በልኩ ይብል። እግዚኣብሔር መስገን። ንመን ክልእኽ እትብል ሕቶ ምስተሓተትት መን ክኸደልናዩ ምስ ተባሃለ ምላሽ ተፃሒፉ ኣብዚ ፅሑፍ ንረኽቦ ኢና። እኒኹ ለኣኽኒ በልኩ፣ እኒኹ ለኣኽኒ በልኩ። እግዚኣብሔር መስገን። ስለዚ እስኪ መን ምስ መን ከም ዝኾነ ነዘን እዛ ምዕራፍ ዘሊሉ ኣብ ፍቕዲ 8 ንዘንበበ ሰብ ግልፂ ከይከውን ይኽእል ይኸውን እዩ። እቲ ንባቡ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ካብቲ መጀመርታ ንድሕሪናዮ ኣብ መንጎ መንን መንን ዝርርብ ከም ዘሎ፣ ናይ መን ሕቶ ቀሪቡ ናይ መን ከዓ ከም ዝተመለሰ ዝነግረና ሓሳባት ክህሉ እዩ። ስለዚ እንታይ ይብል ኣብ ምዕራፍ 6 ኢሳያስ ፍቕዲ 1 ጀሚሩ በታ ንጉስ እዚያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ኣብ በሪኽ ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ርእኽዎ፣ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቅደስ መሊእዎ ነበረ። እንታይ ዓይነት ትርኢት ኢና ንርኢ ዘሎና? ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ዙፋኑ ኮፍ ኢሉ ተቐሚጡ ከሎ ዝረአ ትርኢት እዩ። እቲ ትርኢት እቲ ድማ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቅደስ መሊእዎ ነበረ። እጀም ትኽክለኛ ስእላዊ መግለፂ ክትህብ ኣብዚ ኣፀጋሚ እዩ። ክንው እዚኣ መፅሓፍ ቅዱስ እትብሎ ነገራት ክንዛረብ ከዓ ኣይንኽእልን ኢና፣ ግን ሓደ ክንግምቶ ንኽእል ነገራት ኣሎ። እዚ ስእላዊ መግለፂ ብዓይነ ህልናና ንድሕር ርእናዮ ከመይ ግርማዊ ቦታ ከም ዝኾነ ከነስተውዕሎ ኣይፅግምናን እዩ። ኣብቲ ፍቕድ 2 መሊሱ ወሲኹ ዝዛረቡ ሓሳባት ኣሎ። ከምዚ ድማ ይብል ኣብ ልዕሉ ድማ ሱራፌል ቆይሞም ነበሩ፣ ነፍስ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም። ሱራፌል ነይሮም 6 ክንፊ ድማ ነይርዎም። በቲ 2 ንገፁ ይኸድኖ፣ በቲ 2 ድማ ንእጋሩ ይኸድኖ፣ በቲ 2 እውን ይነፍር ነበረ ይብል። ኣብ ፍቕዲ 3 እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እዩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብኽብሩ መሊዓላ ኢሉ ኣድሃየ ይብል። ቅዱስ 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 እዩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብኽብሩ መሊዓላ ኢሉ ኣድሃየ። ብድምፂ እቶም ዘድሃዩ እቲ መሰረት ለዳውቲ ኣንቀጥቀጠ፣ እታ ቤት እውን ትኪ መልአት በረት። ሽዑ ድማ ከናፍረይ ዝርኹስ ሰብየ ኣብ ማእከል እቲ ከናፍሩ ዝርኹስ ህዝቢ ከዓ እነብር ኣለኹ እሞ ወይለይ፣ ኣዒንተይ ንንጉስ ንእግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ርእየን እየን እሞ ጠፋእኩ በልኩ ይብል። እንታይ ዓይነት ትርኢት እዩ ዘሎ ኣብዚ? ኣሕዋት መንም ሰብ ክሪኦ ዘይተፈቅደሉ ዘይተዓደሎ ትርኢት ኣብ ሰማይ እንሆ ነቢይ ኢሳያስ ርኢ ከም ዘሎ ነዚ ትርኢት ዝረኣዩ ድማ ንዓናይ ዘንተወልና ኣሎ። ቀፂለ ከንብብ ኣብ ፍቅሪ 6 ካብቶም ሱራፌል ድማ ሓደ ድማ ጓህሪ ካብቲ መሰዊኢ ብጉጤት ወሲዱ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናባይ ነፈረ፣ ብኡ ከዓ ኣፈይ ተንከይ እሞ እንሆ እዚ ንኸናፍርካ ተንከዮ ኣበሳኻ ረሓቐልካ ሓጢኣትካ እውን ፀረየልካ በለ። ሽዑ እታ ዘንበብኩልኩም ጥቕሲ እታ መሪሕ ጥቕስና ትመፅእ እሳ ድማ ንሎሚ መዓልቲ ነዚ ናይ 10 መዓልቲ መዛዘሚ ጸሎትና እታ ክውንቲ ብቕዕቲ ጥቕሲ ድማ እያ። እሳ ድማ እንታይ ትብል? ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልና እዩ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ሰማዕኩ። ኣነ እውን እኒኹ ለኣኽኒ በልኩ ኢሉ ኢሳያስ ኣብዚ ይዛረብን ይምልስን ኣሎ። ኣሕዋተ ኣብዚ ዝረኣናዮ ትርኢት ኣዝዩ መስደመም እዩ፣ ዘገርም ትርኢት እዩ፣ ዘደንፁ ትርኢት ድማ እዩ። እቲ ኣነ ንስኻትኩምን እነምልኾ ኣምላኽ፣ እቲ ንኢሳያስ ክልእኾ ዝደለየ ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ኣምላኽ ምዃኑ፣ ክሳብ ክንደይ መርምም መስደመም ኣምላኽ ምዃኑ ክንርኢ ክኢልና ኢና። እቲ ኣነ ንስኻትኩምን እነምልኾ ኣምላኽ ኣዝዩ ዓብዩ ልዑል እዩ፣ ግን ከዓ ኣብቶም ድኹማት ልቢ ሰባት ይሓድር፣ ኣብቶም ትሑታት ኣቶም ገፁ ዝደልዩ ምሕረቱ ዝናፍቁ ከም ፍቓዱ ዝመላለሱ ድማ ይነብር ኣሓብዩ ግን ከዓ ሓደ ካባታትና ብኽብሮት ኣቱም ኢሉ ንኣምላኽ ፀዊዕዎ ኣይፈልጥን እዩ ነቦናን ነደናን ንፈቶም ነፍቅሮም ኢና ነኽብሮም ድማ ኢና ክንፅውኦም ከለና ግን ናይ ኢንቲሜሲ ፀውዒት ኢና ንፅውዖም ናይ ምቅርራም ናይ ቅርበት ናይ ዝምድና ናይ ኣቦን ወድን ስለዚ ነቦይ ኣታ ኢለ ይፅውዖ ኣቶም ኣይብሉን እግዚኣብሄር ከዓ ከምኡ ክንፅውዖ ኢና ንረአ ምክንያቱም ኣምላኽ እዚ ክንዲ ዝኣክል ዓብይ ካብ ኮነ ኣእምሮና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕቤት ክፃወሮን ክገልፆን ዘይክእል ክነሱ ግን ከዓ እግዚኣብሄር ምሳና ክኸውን ኣማኒኤል ኮይኑ ኣምላኽ ምሳና ኣብቲ ከነንብቦ ንፍትን ፅንሓና ጥቕስታት ኣብቲ ፍቕዲ ሰለስተ እንድሕርኢና ቅዱስ 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 ብል ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እግዚኣብሔር ወልድ ቅዱስ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ እዩ ኣምላኽ ዝብል ሓደ ኣምላኽ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይገልፀልና ምዃኑ ኣንፈት ይህበና ከም ዝኾነ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ንእግዚኣብሔር ወልድ ቅዱስ ንእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ዝብል መግለፂ ብምሃብ እዩ ኣብዚ ዝዝረብ ዘሎ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሩ መሊኣ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ እንታይ ዓይነት ግርማን ክብርን እዩ ኣሕዋት በዚ ዝንኩስ ከናፍረይ ከምቲ ኢሳያስ ዝበሎ ነቲ ክንገር ዘይክእል ምዕቅኒ ኣልቦ መንነት ኣምላኽ ዕቤት ኣምላኽ ክዛረብ እኳ እንተዘይከኣል እቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ዝገልፆ ክዛርብ ብፍትን ኣለኹ እዚ ኣምላኽ እዚ ኣብቲ ፍቕዲ 8 ንመን ክልእኽ ኢሉ ናይ ሓደ ፍሉጥ ሰብ ኣገልጋሊ ንምዃን ኣብዚ ዓለም ብርቂን ክብረትን እዩ ኣቱም ኣሕዋት ናይ ዓለም ምሉእ ገዛኢ ናይ ዝኾነ ኣምላኽ ኣገልጋሊን ባርያን ምዃን ከ ክሳብ ክንደይ ክብሪ ዘይከውን ስለዚ እዚ ክብሪ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓይን ንኣኻትኩምን ዕድመ ቀሪብና ፃውዒት ቀሪብልና ኣብዘን 10 መዓልቲ ነቲ ዝፈረሰ መሰዊኢታትና ኩሉ ክንሕድስ ምእንታ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቐርብ ነርና እዘን 10 መዓልቲ ሎሚ ይውድእ ኣሎ ሕጂ ግና መሰዊኢታቶም ናብ ዝፈረሶም ገፅና ክንከይድ ደው ከንብል እግዚኣብሔር ይልእኸና ኣሎ እቲ ግዜ ሕጂዩ እንኸደሉ እቲ ግዜ ሕጂዩ እንወፍረሉ ሕጂዩ እቲ ግዜ ነፍሳት ከነድሕን ንሕና ዝጣዕምና እዮ ኣምላኽ ክጥዕሙ ክንገብሮም እንኽእለሉ ሕጂ እዩ እግዚኣብሔር ነዚ ይደልየና እዚ ናይ ክብሪ ኣምላኽ ከምኡ ኢሉ ይዛረበና ኣሎ ኣሕዋተ ኢሳያስ ብርግፅ ካብቶም መላእኽቲ ሱራፌላት መፅኡ ነፊሉ ተንኪዩ ጓህሪ ወሲዱ ካብቲ መሰዊዒ ብቁጠት ወሲዱ ኣብ ኢዱ ሒዙ ከናፍሩ ከም ዝተንከፈ ኣፈይ ተንከየ እሞ እንሆ እዚ ንኸናፍርካ ተንከዮ ኣበሳኻ ረሓቐልካ ሓጢኣትካ ውን ፀረየልካ በለ የብለና ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን እዘን 10 ናይ ፀሎት መዓልትታት ነቲ ርኩስ ከናፍርና ነቲ ዝፈረሰ መሰውኢታትና ክነድቕ ገይረናና ክኾና ከነረጋግፅ ይግባአልና ስለዚ ብተመሳሳሊ ድማ ንሕና ውን ምስ ኢሳያስ ኮይንና ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፃውዒት ንመን ክልእኽ ዝብል መን ከ ክኸደልናዩ ተባሂሉ ዝተሓተ መለስቲ ናይ ዝሕቶ እዚ ክንከውን እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዛሓልና ኣሕዋተ እዚ ፀጋ እዚ ተራ ፀጋ ኣይኮነን ንኣምላኽ ምግልጋል ተራ ነገር ኣይኮነን ብስም ኣምላኽ ክትፅዋዕ ስድራ ቤት ኣምላኽ ምዃንካ ክሕበረልካ ተራ ምናምን ነገራት ኣይኮነን ስለዚ ኣምላኽ ንዓይን ንኣኻትኩምን ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣገልገልቲ ናይቲ ኩሉ እሱ ዝኣዘዞ ዕማም ፈፀምቲ ምእንቲ ክንከውን ፀዊዕና ኣሎ ንመን ክልእኽ መን ከ ክኸደልና እዩ ኢሉ ኣሎ ኢሳያስ ፅቡቅ ሕርያ ሓርዩ እኒኹ ኢሉ ኣለኹ ንዓይ ለኣኸኒ ኣነ ክላእኸካ ኢሉ እኒኹ ንዓይ ለኣኸኒ ኣነ ክላእኸካ እየ ካብኣይን ካባኻታትኩም ድማ እዚ ምላሽ እዚ የድልየና ኣሎ ንመን ክልእኽ ንዝብል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፃውዒት ዝንዕቕ ዘሎ ሰብ ሎሚ መን እዩ ነዚ ፃውዒት እዚ ኣኽቢሩ ዝርኢ ንኣምላኽ ነቲ እሱ ዝሃበና ዕማም ክንለኣኽ ክኸይድ እየ ዝብል ከ መን እዩ መን እዩ ንኣምላኽ ዝጎየሉ ኣሕዋተ እምበኣር ተሓጒስና ንኣምላኽ ክንዓየሉ እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዝሓልና እሱ ግና ንኩሉ ክሰምዕ ዝኽእል ንመን ክልእኽ ኢሉ ይፅውዕ ኣሎ። ክንሰምዕ ዝኽኣልና ዘበለ ኩሉ እቲ ምንታይ ሰይቲ ፅሑፍ ክዛረብ ከሎ እዝኒ ዘላቶ ይስማ ኣሕዋተ እግዚኣብሔር በዘን 10 መዓልትታት ፀሎት እዝኒ ገይርልና ኣሎ ኢለ ተስፋ ገብር እዚ እምነተይ። ስለዚ ነዚ እምነት እዚ ሒዝና ሎሚ ክንወፍር የድልና እዩ። እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልና እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣነ ንስኻትኩም ናይዚ እፁብ ድንቂ ዝኾነ ኣገልግሎት እዚ ዕማም እዚ ፈፀምትን ኣገልገልቲ ናይዚ ዕማም እዚ ክንከውን ተራና ከነበርክት እጃምና ከነበርክት ንፃውዒት ኣምላኽ ክንሰምዖ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ እዋን ድማ ሕጂ እዩ። እንሆ ንዓይ ልኣኸኒ ኣነ ክኸይድ እየ ኣነ ክጎይ እየ ክንብል እግዚኣብሔር ፀጉ ኣብፅሓልና። እቲ ዕማም ቀሊል እዩ። ብሓይልን ክእለትናን ግን ከዓ ኣይፍፀምን እዩ። ብሓይሊ ኣምላኽ በቲ ዝህበና ፀጋ ፍቓዱ ብምትግባር ጥራሕ ዝመፅእ እዩ። እንሆ ናብ ዓለም ኩሉ ኪዱ ወንጌልን ድማ ስበኹ። እዚ እቲ ዓብዪ ዕማም ዓብዪ ስራሕ ኣምላኽ ዝሃቦ መላእኽቲ እኳ ነዚ ኣብዚ ስራሕ እዚ ክሕወሱ ይናፍቑ እዩ ብህጉ ሉ ዘለዉ እዚ ዕማም እዚ እዩ። እዚ ዕማም እዚ ግና ብመላእኽቲ ክዕየ እግዚኣብሔር ንመላእኽቲ ኣሕቦምን ንዓይን ንኣኻትኩምን እዚ ዕማም እዚ ተዋሂብና ኣሎ። ስለዚ ሎሚ እንሆ መሰዊኢታቶም ናብ ዝፈረሱ ሰባት ክንከይድ እግዚኣብሔር ይፅውዓኒ። ተመጊብና እንተኮይና ንካልኦት ከነምግብ ክንወፅእ ክንወፍር እግዚኣብሔር ይሓተና። ብዙሓት ነዚ ቃል እዚ መን ክነግረናዩ መን ከስማዓናዩ ዝብሉ ዘርጋሕጋሕ ዝበለ ኣእጋርን ኣእዳውን ዘለዎን ወለል ዝበለ ኣእጋር ዘለዎን ዝደኸሙ ንድሕሪት ዝኸዱ ኣይ ንድሕሪት ኣይ ንቅድሚት ከዓ ዝመላለሱ ብዙሓት ኣለዉ። እግዚኣብሔር ንዓና ተጠቂሙ ንብዙሓት ክድሕን ይደልያን። ስለዚ ምስ እሳያስ ኮይና እነኹ ለኣኸኒ ክንብል እግዚኣብሔር ፀጉ ኣብዝሓልና ኣሕዋተ እየ እምበኣር እዘን 10 መዓልታት ፀሎት በዚ ተዛዚመን ኣለዋ። እዘን ናይ 10 መዓልታት ፀሎት እዩ ናይ ግልና ናይ ፀሎት ሂወት ክቕፅል እዩ። ካልእ ድማ ብጉጅለ ዝስራዕ ናይ ፀሎት ግዜ እውን ክቕፅል እዩ። ኣብዚ ሙሉእ ዓመት እዚ ፀሎት ኣይቋርፅን እዩ። ሎሚ ግን 10 መዓልቲ ዝተመደበ በዚ ሎሚ መዓልቲ ክንዛዝሞ ኢና። ኣብዚ ዘብፅሓና እግዚኣብሔር ስሙ ይባርኽ። ምናልባት ኣብ መዛዘመ ክንፅሊ ኢና። ብዙ ናይ ፀሎት ሓደራ ተቐቢልና ኣሎና። ሕጂ ድማ ተንበርኪኽና ነቲ እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ዘዘኻኸረናን ፀሎት ሓደራ ዝተቐበልናዮን ዘበለ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነቕርብ ኢና። እዚ ክንገብር ከለና ንርእስና ከይንርስኣ ግና ክንጥንቀቕ ይግብኣና እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዕላማ ንፍቓድ ኣምላኽ ንተሰውኺዓ እትኸይድ ህይወት ምእንቲ ክህልወን ፍቓድ ኣምላኽ ነዚ ከስምረልናን ከፅናዓልናን ድማ ክንፅሊ ኢና። እምበኣር ናብ ፀሎት ክንከይድ ከለና ሎሚ ድማ ምሳይ ፌቡ ጳውሎስ ክትፅልያ ብሓባር ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንፅሊ ኢና ሞ ናብ ፀሎት ንኸይድ።
ዘለኣለማዊ ጻድቕን ኣቦ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ ናይ ውሽጠይ ከዛርበካ ጸሎት ስለ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ።
ቅዱስ 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 ዘለኣለማዊ ኩሉ ትኽእል ሕያዊ እግዚኣብሔር ኣቦ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣሎና። ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዘን 10 መዓልትታት ጸሎት ኣዝና ነመስግነካ ኣሎና። ልብና ናብኣኻ ስሒብና ክንነቅሕ ስለ ዘኽኣልካና ክብርን ዕቤትን ምስጋና ንኣኻ ይኹን እግዚኣብሔር። ስለዚ ምሕዳስ መሰዊኢታትና ኩሉ ነመስግነካ ኣሎና። መሰዊኢታትና ስለዝሓደስካዮ እግዚኣብሔር መሰዊዒና ክንሕድስ ስለዝረዳእኻና ነመስግነካ ኣሎና። ናብ መሰዊኢ ክንምለስ ንናይ ኣምልኹ መሰዊኢታትና ክንሕድስ ስለዝኽኣልካና ነመስግነካ ኣሎና። ኖ እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ እዚ ኣርእስቲ እዚ ንዝተምሃርናዮ ኩሉ ትምህርትታት ከነተግብር ልብና ስለ ዘንቃሕኻዮ ነመስግነካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣቦየ እንሆ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለተገብረ ናይ ፀሎት እዋን ነመስግነካ ኣሎና። ብሓባር ክንፅሊ ንዓኻ ከዓ ናባኻ ከዓ ክንቀርብ ስለ ዘኽኣልካና ሓደ ልቢ ሓደ ሓሳብ ስለ ዘቐመጥካልና ነመስግነካ ኣሎና። ያዋይ ኣቦ ስለዚ ግዜ እዚኣውን ነመስግነካ ኣሎና። ስለ ሓፍተይ ፌቡኑ የመስግነካ ኣለኹ። ስለ ናተይው ነመስግነካ ኣለኹ። ኣብዚ ዝተሓጋግዙኒ ኩሎም ካሜራማናት ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ስለ ዳዊት ሓውና ነመስግነካ ኣሎና። ስለ አማን ሐወ የመስከነካለሁ ስለጭጩ ሐፍተ የመስከነካለሁ እግዚአብሔር ስለ ሁሉም አብዝ ተሳተፉ ስለበሪሁ ሐወ የመስከነካለሁ ስለ አማራ ሐወ የመስከነካለሁ ያው እግዚአብሔር አባ አቢ ነገር ቅርካልና ይخمስ ለመስከነካለና
እግዚአብሔር አባይ ክብር ተመስከነ መስከነካልና
አሜን
ጉይቴ በሰዓት ስለዝረዳኸና ተመስከነ
አሜን
ሕጆን ባኸ ያኸይነ ሰዓት ዝሙ ተንበርኪኸና ናኸኸነ መስከነካ ባኸ ስለዝኾነና ጉይቴ ተመስከነ
አሜን
እግዚአብሔር አባይ ስለ ምሕረትካ ተመስገን
አሜን
ስለ ፍቅርካ ተመስገን
አሜን
ስለዚህ ውድ አረድኤታ ጌታዬ ተመስገን
አሜን
ጌታዬ ዝናይ ዝቀኔን ያሰርተ ማዕልታት ጸሎትን ጌታዬ ተመስገን
አሜን
ብዙ ነገር ተማሄድና ለናሞ ጌታዬ ተመስገን
አሜን
ሰረፈ ጊዜታትና ወንሳኹም ጌታ ተረዳና ንመነካለን
አሜን
ተመስገን
አሜን ያዋ እግዚአብሔር አምላክና ኃጢአትናን በደልናን ጉድለትናን ዘበለ ሁሉ አብቅድሜኻ አነምጻአሎና ኃጢአትናን ኃጢአት ህዝብናን ሐዋትናን ጎርባብትናን ወለድናን احواتنا كل حزبنا بكم خانه قربالنا نسخه صادق كون كاختر كبسي نحن على خاطر حبدلنا سلازي بزي 10 معلتي حطياتنا كفلتنا سوتنا سلازي غبركانا نمسكنا كالونا حطياتنا نباها مزينا خنغر سلازي محركاناون خبركالونا انه خاب حطيات روحك كنكيس لتغبرنا نمسكنا كالونا اغزابير بزي معلتي زون حطياتنا زشفن محرات كم زلكا هجون بفوري كم ترينا ናይ እንደገና አምላክ ከምዝሆን ስለዘራኸና ነመስክነካሉና ነብዘሎ ኃጢአትና ካባኻ ከውሎ አምርሳ ባህሪ ድርብዮ ነኃጢአትና ሸፍኖ እግዚአብሔር ብደምካ አጽርዮ ኢልና ጸሊና ስለዘራኸናን ስለተረኸናን ነመስክነካት ማሉና
ጌታዬ ነይ ምህረት አምላክ ኸሞ ተመስገን
አሜን
ኃጢአትነይ ተጽብጽብኝ ኸሞ ጌታዬ ተመስገን
አሜን
አነ ኃጣን በደልኛታት ኸሞ ጌታዬ ግን በተስለልና ኸጌታ ይቀርን ብላልናሞ የሬታና ሰዓት አበል ጌታ
አሜን
ኃጢአትና ኃጢአት ህዝብና ኃጢአት ሁሉ ቤተሰብና ጌታ ንቀመ ተአሚና በኸን አርባልናሞ ጌታ ንስኻ ኃጢአትና ሐጸበና
እግዚአብሔር አሜን ያው እግዚአብሔር አቦና ንሆድማ ስለ ናተይ ስለ ሐፍተይ ስለዚህም ካሜራ ማናት ከምኡኻ ስለ ተውም አብዝ መደብዚ ዝካተሉ ምእመናን ሕዋት አብርሕቆን ቀርባን ዘሎ ኩሉ ጾራብ ቅድሚኻ ነቀርባሉና እግዚአብሔር አብ ሐዳር ዘሎ ጾር ጸሊናልና ምህጅ ህጅ ድማ ቅድሚኻ ነቀርቦልና በብናቱ እግዚአብሔር ክትበጽሖም ነቶም ናይ ቃል ኪዳኖም ዘፍረሱ ቃል ኪዳኖም ክትሕድስ ነቶም ተመሪዖም ናይ ሐዳር ቅሳነት ዘይብሎም ሐዳር ቅሳነት ቤቶም ክትመልስ አማእኸል ቤቶም ስኸኽትከል ንጽልያሉና ኖተመሪዖም ብስራሕ ምክንያት ብዝተፈላለየ ጉዳያት ተፈላለዮም ዘለዉ ኩነታቶም ከተስተኻኽል እንደገና ዝጋጣጠምሉ ግዜ ክትፈጥረሎም ንጽልያሉና እግዚአብሔር ኣምላኽና እንሆ ናይ ዘይተመርዐዎ ኣሕዋት መንእስያትና ድማ ዓብዪ ጾር ናባኻ ነቕርቦ ኣለና እንሆ ፍቓድካ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እቲ ካብ ኤደን ጎነት ዝኾነ ወይ ከዓ ዝኾነት ሓዊ ወይ ሓፍቲ ከተገባግበሎም ብጎይታናን መድሕንያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልያሉና ካብ ስድራ ቤቶም ተፈልዮም ተነጺሎም ኣበይኖም ዝነብሩ ንዝክሮም ኣሎና ንስኻ ምስኦም ክትከውን ድማ ንጽልያሉና ሕያዋይ እግዚኣብሔር ብመንፈሳዊ ህይወት ድኻም ዘለዎም ካባኻ ዝረሓቑን ዝጐደሉን ኩሎም ናባኻ ክምለሱ ንስኻ ብመንፈስ ምምላስ ክትራኸቦም ንጽልያሉና ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለትኽእል እዚ ነመስግነካ ኣሎና
እግዚአብሔር አምላክ ልብና ንከፍተልካ ኣሎና
አሜን
እግዚአብሔር አቦ ቤትና ሕጅው ንከፍተልካ ኣሎና ብዙሕ ግዜ ዓጺናዮ ነርና ኢና ሕጅም ጎይታይ ንከፍተልካ ኣሎና ኣብ ቤትና ኣብ ገዛና በብውልኮና ጎይታይ ዝተፈላለየ ሽግር ኣለና ጎይታይ ነዞም ዝሓምሙስኻ ምሕረትካ ፈውሰሎ
ኣሜን
ዝተፀናዕ ዝተሸገሩ ጎይታይ ንስኻ ምፅናእኻ ኣቦ
ኣሜን
ጎይታይ ድሃይ ኣጥፊኦም ጠፊኦም ዘሎም ጎይታይ ንስኻ በዕልኻ መሳኻት ነገርና ጎይታይ ንፅል ኣሎና
ኣሜን
ጎይታይ ብዙሕ ዘፋሕ ብተንኣትዎ ዘሎም ምጠኻብ ክትፈጥረልና ጎይታይ ንፅል ኣሎና ንኹሉ ኣብ ቤቱ ዘሎ ጎይታይ ሽግር ዘለዎ ሰብ እግዚኣብሔር ኣቦይ በዕልኻ ንስኻ መሳኽ ትኮነና ንፅል ኣሎና
ኣሜን ያዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ተምሃርናይ ቃልካ መሰረት ድማ እንሆ ንኹሉ ነገራትና ቀንጢጥካ እዮ ኢኻ እንሆ ምምላስ ምሕዳስ ስለ ዝገበርካልና እናመስገና ባህ እንዳበለና ከምቲ ኢሳያስ ዝበሎ እኒኹ ኣነ እላእኽካ እነኹ ኣነ እኽይድ እኒኹ ንዓይ ለኣኽኒ ክንብል ሓይሊ ስለ ዝሓብካና ነመስግነካ ኣሎና ክንከይድ ክንወፍር እንሆ ኣቐድም ኣቢልና ክንፅልየሎም ዝነበርና ኩሉ ጉዳያት መሰዊኢታቶም ናብ ዝፈረሶም እንሆ ናይ ሓዳር ፀገም ናብ ዘለዎም እንሆ መንፈሳዊ ማእሰርቲ ናብ ዘለዎም ክንከይድ እግዚኣብሔር ደግፈና እዚ ክንብል ከለና ግና ንሰብ ንብዘላ ነፍሱ ንዘላ ዓለም ረብሑ ነፍሱን ተጥፈ እንታይ ረብሓለዎ ተፃሒፉ ኢሉ እሞ እግዚኣብሄር ንሕና ኣብ ቀረባና ዘሎ ኣገልግሎት ሰጊርና ክንከይድ ግና ኣይትሕደገና። ስለዚ ነቲ ኣብ ቀረባቢና ዘሎ እዮ ኣምላኽ ብተኣማንነት ክነገልግሎን ክንዓዮን እርድኣና። በዚ መንፈስ ክንወፍር ድማ ኣለማመደና።
ጎይተ ንስኻ ምብርትዕና ኹ
ኣሜን።
ጎይተ ንሕና ድኾማት ከለና ንስኻ ግን ሓይሊ ሃበና
ኣሜን።
ብዙሕ መልእኽትታት ካብኻ ብዙሕ ነገር ክንገብሮ ዝከኣል ነገር ከለና ጎይታ ግን ልብና ሸፊትና ብዙሕ ነገራት ኢና ኸይድና ነርና እግዚኣብሔር ንስኻ ግን ርዳእና
ኣሜን።
ጎይታ ከም ዝሰቐነናይ ናይ 1ሰርተ መዓልታት ፀሎት ሕጂ እውን ንጎፋዱስ ምሸት ከይበና እውን ጎይታ ሕጂ ክንፅሊ ክንባራትዓ ጎይታ ንስኻ ደግፈና
ኣሜን። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እምበኣር ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝፅለናየ ፀሎት ኩሉ ከምኡ ጨና ኣብ ቅድሜኻ ከም ዝበፅሐ እናኣመና ከም ፍቓድካ ክትምልሰልና ድማ ንፅለይ ኣሎና። ስለ ዝፅናሓና ግዜ ኩሉ ነመስግነካ ኣሎና። ምሳና ስለ ፅናሕካ ተመስገን። ኣዘን 10 መዓልትታት ስለ ዝባረኽካና እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣሎና። ዳግም ከምዚ ንባርኸሉ ኣገልግሎት ድማ ክትፈጥረናን ከተገባግበልናን ንፅለይ ኣሎና። ኣብዚ ምሳና ንዝነበሩ ኩላቶም እግዚኣብሔር ኣቦይ ስለ ዝባረኽካ እዮም ነመስግነካ ኣሎና። ደጊመይ ስለፊ ብሓፍተይ ኣመስግነካ ኣለኹ። እንሆ ብፀሎት ክተሓብረና ኣብ ቅድሜኻ እንሆ ናታን ሕዝባን ከተቕርብ ፍቓዳ ስለ ዝሃብካ እያ ነመስግነካ ኣለኹ። ስለይ እውን የመስግነካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ስለዚ ስቱድዮ ሆፕ ቻነል ነዚ መደብ እዚ ክካይድ ስለ ዝተግሁ ነመስግነካ ኣሎና። ስለቶም ናይ ቴክኒክ ክፍሊ ስለቶም ናይ ካሜራ ማናት ኣብ ስቱድዮ ዝስርሑ ኤዲተራት እግዚኣብሔር ነቶም ፕሮዲሰራት መራሕቲ ዘበሉ ኩላቶም ክትባርኽ ንፅሊ ኣሎና እግዚኣብሔር። ስለዛ ቤተ ክርስትያንና እውን ነመስግነካ ኣሎና። ኣብ ሙሉእ ዓለም ዙርያን ዘለዉ ኣሕዋትና ነመስግነካ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣቦ። ብዙም ድማ መዓልታዊ እዚ መደብ እዚ ክካየድ ስለቲ ዝገበሩ ኩሎም ከምዝኣመሰሉ ኣሕዋት ስለዝሓብካና ነመስግነካ ኣሎና። ብኡ መፂኦም ዘፅንዑናን እንሆ እቲ ንዳድ ሓዊ ኣገልግሎትካ ክነድድ ከይጠፍእ ምእንታን ኩሎም ዘተሳተፉ ብኩሉ ፀግኻ ባረኩም። ነቶም ክሳተፉ ዘይከኣሉ ኩላቶም ግን እግዚኣብሔር በብቲ ዘለዉ ባረኩም። እናደለዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክባረኹ ክመፁ ዘይከኣሉ እግዚኣብሔር በዚ ንሕና ኣብዚ ዝተባርኽናዩ በረኸት ክባረኹ ርድኣዮም። ንኩሎም ስድራ ቤታት ባርኽ እግዚኣብሔር ኣቦየ። ስለዝገበርካና ኩሉ ሰናይ ፅቡቅ ነገር ነመስግነካ ኣሎና። ኩሉ ብኩሉ ስለዝኾንካና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣምላኽና ስለዝኾንካ ናይዚ ኩሉ ሓጎስን ባህታን እስኻ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና። ስለቲ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣሎና። ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን። እዚ ኩሉ በቲ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትብል ጸሎትና ስማ ኣሜን።